Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih dalam pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua poin dari bab penanaman akhlak mulia pada anak, dan ini merupakan inti dari pendidikan, yaitu penanaman akhlak. Karena memang pendidikan itu identik dengan akhlak, ya. Lebih daripada kita katakan nilai-nilai agama lainnya ataupun perkara-perkara lainnya, ya, seperti misalnya pengetahuan dan lain sebagainya. Akhlak adalah satu yang harus ada di dalam pendidikan. Dan ini kita sudah bahas dua poin, yaitu adab kepada orang tua dan juga adab kepada guru dan ahli ilmu. Ya, ini adalah dasar ya dari adab yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu kepada juga kepada anak didik kita, murid-murid kita, yaitu agar dia bisa berakhlak yang baik kepada orang tua dan juga berakhlak kepada guru-gurunya atau ahli ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana wa ya'lamu li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami, tidak termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi ada hak ahli ilmu ataupun guru yang harus ditunaikan oleh para murid. Dan mungkin hari ini kita mengalami krisis, ya, adab murid kepada guru, terutama kepada guru. Ya, mungkin hari ini penanaman akhlak itu memang kurang, atau ya memang ini tidak diajarkan dan dibiasakan sejak dari rumah. Orang tua tidak menanamkan untuk hormat kepada guru, sehingga anak-anak murid sekarang ini cenderung meremehkan ataupun ya merendahkan guru, ya, tidak menghormatinya, tidak mempedulikannya, tidak mengindahkan kata-katanya. Atau juga guru hari ini tidak menjaga image mereka sebagai guru, sehingga diremehkan oleh murid-murid mereka. Maka ini perlu, ya, diperhatikan adab murid kepada guru. Kita lihat hari ini murid itu kadang-kadang tidak mendengarkan arahan gurunya. Suatu ketika mungkin ada kondisi, ya, anak-anak berkumpul di masjid, mereka bising ataupun ribut, ya, biasa anak-anak berkumpul, dan guru datang menenangkan, menyuruh anak-anak ini untuk diam. Tapi ternyata anak-anak ini tidak mengindahkan, atau murid-murid ini tidak mengindahkan instruksi gurunya. Si guru bersusah payah, ya, untuk menenangkan atau mendiamkan murid-muridnya. dan seolah-olah kata-katanya itu dianggap angin lalu, tidak didengar oleh para murid tersebut. Nah, ini mungkin kondisi ataupun situasi yang mungkin sering kita lihat ya di sekolah-sekolah. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan ya, ini perlu kerjasama juga orang tua di rumah, itu perlu juga menanamkan ini kepada anak-anak mereka untuk hormat kepada guru, menghormati guru. Ya, dan ini termasuk salah satu kunci kesuksesan anak tersebut untuk menuntut ilmu, yaitu dia menghormati ahli ilmu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita hari ini. Apalagi hari ini terkesan guru itu seolah-olah dibayar, sehingga anak didik berbuat sesuka hati mereka kepada guru yang mereka anggap, mereka pandang guru itu pekerja. Ya, bukan orang yang harus dihormati, atau tapi pekerja yang harus melayani, berkhidmat kepada murid-muridnya. Maka kesan seperti ini harus dihilangkan dari dunia pendidikan, yaitu anggapan bahwa guru itu adalah tenaga kerja yang dibayar. Ya, tentunya tidak akan seimbang, tidak akan setara nilai materi yang kita keluarkan dengan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita. Ya, nah ini yang perlu kita katakan dipahami juga oleh para orang tua, bahwa biaya yang mereka keluarkan itu ya tidaklah seberapa dibandingkan dengan ilmu yang didapat oleh anak-anak mereka di sekolah. Ya, apalagi akhlak yang diajarkan itu bukanlah perkara yang mudah menanamkan akhlak itu ya kepada anak-anak ini. Maka dari itu perlulah kerjasama orang tua di sini untuk ya bersama-sama dari rumah itu. Anak memang sudah diajarkan ataupun diarahkan, ya, dididik untuk menghormati guru-guru mereka di sekolah, ya, sehingga tidak ada kesan murid meremehkan guru. Memang sekarang ada undang-undang KPAI yang hingga guru juga berhati-hati di dalam mendidik, ya, tidak sembarangan memukul misalnya, ya. Nah, demikian. Nah, namun ya janganlah hal itu menyebabkan ataupun kita katakan mengakibatkan murid itu merendahkan guru, semena-mena terhadap guru, ya, seolah-olah guru adalah sesuatu yang ya mereka bayar, yang harus berkhidmat untuk mereka, ya, dan harus memberikan kepuasan kepada mereka. Dan ini tentunya ya satu nilai yang negatif di dalam dunia pendidikan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya ya, merupakan hak ilmu adalah menghormati ahlinya. Itu hak ilmu yang harus kita tunaikan, yaitu kita menghormati ahli ilmu, yaitu guru-guru kita. Ya, dan tentunya ya, kalau kita berkaca kepada ya, generasi salaf kita, bagaimana ya, mereka melayani, berkhidmat untuk ya, guru-guru mereka, ya, bersikap lembut dan bergaul dengan mereka, bahkan kadang-kadang mereka berkorban perasaan untuk menenggang dan mentolerir guru-guru mereka, ya. Guru juga manusia, ya, kadang-kadang juga silap, ya. Tapi coba kita perhatikan dahulu para salaf, ya, begitu ya menghormati guru-guru mereka, bahkan mereka pandang guru itu adalah orang tua, ya, pengganti orang tua di rumah. Ya, punya hak sama seperti orang tua di rumah, seperti misalnya tidak membentak, tidak mengeraskan suara di majelis mereka. Ini adab penuntut ilmu yang paling dasar, yaitu adab kepada gurunya sebelum adab-adab yang lainnya, ya. Tentunya percuma ya kita lihat hari ini ya murid-murid yang menuntut ilmu dari gurunya tapi dia merendahkan gurunya. Ya, yang lebih parah lagi adalah murid-murid yang ya kita katakan menghakimi gurunya, mentahdir misalnya, ya, tanpa alasan kadang-kadang, ya. Nah, itu sungguh akhlak yang sangat tercela, sangat buruk, ya. Nah, kalau guru salah sekalipun, ya tentunya ada kewajiban kita ya untuk menasihati guru dengan cara yang bijaksana, ya. Nah, demikian seperti salah seorang murid Imam Malik yang ketika ditanya Imam Malik tentang menyela-nyelai jari, jari jemari, ya, waktu wudu, Imam Malik mengatakan itu tidak ada, tidak perlu dilakukan. Ya, salah seorang muridnya mengetahui ada hadis yang dia ketahui tentang hal itu. Imam Malik salah dalam hal ini. Dan muridnya tahu, tapi adab murid kepada guru, ya, murid itu tidak membantah ataupun tidak menginterupsi Imam Malik di majelis tersebut. Ya, ketika orang-orang sudah bubar, maka beliau mendatangi Imam Malik dan menyampaikan bahwa ada hadis tentang menyela-nyelai jari. Ini adab, ya. Walaupun kita tahu guru kita salah, tapi ada adab kita untuk menasihati dan meluruskan kesalahannya. Jangan di muka umum untuk mempermalukannya. Dan seolah-olah saya lebih pintar daripada guru saya. Saya lebih hebat daripada guru saya. Nah, ini adab para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Kita punya hak terhadapnya. Dan ilmu juga punya hak terhadap kita untuk memuliakan ahlinya, ya. Termasuk salah satu hak ilmu adalah naqlul ilm ila ahlihi, ya, menyandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Kita dapat ilmu dari fulan, ya, kita katakan ini dari fulan, begitu. Nah, itu termasuk salah satu amanah ilmiah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Mungkin hari ini kita menghadapi ataupun melihat krisis, ya, adab murid kepada guru, ya, adab murid kepada guru. Nah, ini yang harus kita perbaiki, karena kita tidak akan sukses jadi penuntut ilmu kalau kita tidak memiliki adab yang baik kepada guru-guru kita ataupun kepada orang yang telah mendermakan ilmunya kepada kita. Nah, ini harus ditanamkan sejak dini, ya, sejak anak-anak, ya, sejak kecil, ya, dia sudah terbiasa untuk hormat kepada guru. Dan sepertinya, ya, ini adalah adab yang dahulu ditanamkan di sekolah-sekolah, tapi sekarang ini kayaknya sudah mulai terangkat ataupun sudah mulai lemah ataupun sudah mulai hilang, ya. Tidak tahu sekarang ini bagaimana pandangan murid terhadap guru, ya. Kalau dulu kita begitu hormat sama guru, ya, guru masuk ke dalam kelas itu tidak ada yang mengangkat suara, tidak ada yang bersuara, semuanya diam, duduk tenang, ya, ya, tidak membuat kegaduhan. Tapi hari ini kita lihat, ya, sungguh memprihatinkan, guru ada di depan kelas, tapi murid-murid seolah-olah menganggap guru itu tidak ada. Mereka membuat kegaduhan, lari sana, lari sini, kejar-kejaran, dan lain sebagainya. Dan itu kita saksikan di sekolah-sekolah dasar, ya, tingkat-tingkat dasar. Nah, kalaulah sejak dasar, ya, sejak kecil, ya, dari pendidikan dasar seperti itu, bagaimana ini bisa berubah ketika mereka dewasa? Seperti yang kita sebutkan, dia kita nukil dari Ibnul Qayyim bahwa anak itu tumbuh di atas kebiasaan yang dibiasakan oleh pendidiknya. Bahkan kalau perlu ini diajarkan sejak mungkin playgroup ataupun TK, ya, taman kanak-kanak, yaitu adab kepada guru, akhlak kepada guru, hormat kepada guru. Dan jangan dikesankan kepada anak-anak kita bahwa kamu sudah bayar mahal untuk sekolah di situ. Seolah-olah kamu bebas berbuat apapun di sekolah itu. Karena kamu sudah bayar mahal, masuknya saja puluhan juta, uang bulannya jutaan. Maka seolah-olah terkesan pada diri anak itu adalah, ya, dia bebas berbuat. Kadang-kadang dia memanggil gurunya dengan panggilan yang kurang sopan, ya. Seperti dengan memanggil namanya, ataupun kadang-kadang juga, ya, bahkan tidak panggil nama, hey, gitu, ya. Ya, ini adalah satu hal yang sangat buruk, ya, di dalam dunia pendidikan sebenarnya. Nah, demikian. Jadi jangan kita kesankan kepada anak-anak kita bahwa kita sudah beli guru itu, bahwa kita sudah bayar guru itu, dan dia adalah pekerja yang harus berkhidmat kepada kita, ya, kepada anak kita ini. Nanti tidak akan tumbuh itu, ya, rasa penghormatan kepada guru tersebut. Nah, demikian. ilmu tidak bisa dinilai dengan materi, ya. Ilmu tidak bisa disejajarkan dengan materi yang kita keluarkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu penanaman ini sejak dini dan terus dilanjutkan sampai anak ini dewasa. Ya, sampai anak ini ya kita katakan dewasa. Ya, tertanam dalam dirinya ya penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya, yaitu guru-gurunya. Seperti yang kita sebutkan tadi, sungguh sangat memprihatinkan ya, murid yang melawan gurunya, mentahdir gurunya sendiri yang mengajarkan alif bata, kan begitu ya. Nah, setelah dia pinter ya, ya dan seolah-olah telah tahu segalanya, dia pun mentahdir gurunya ini hanya mungkin karena kesalahan atau ketidakcocokannya dengan gurunya tersebut. Nah, ini yang kita saksikan hari ini, banyak penuntut ilmu seperti itu. Ya, nah tentunya tidak akan sukses kita sebagai penuntut ilmu hingga kita bisa menghormati ya ahlinya ataupun ahli ilmu ataupun orang-orang yang telah berjasa mengajarkan ilmu itu kepada kita. Tapi kita lanjutkan, yang ketiga adalah adab dalam menghormati dan menghargai orang lain. Yang mungkin juga, mungkin mereka ini tidak ada kaitannya dengan kita. Orang tua ada jasanya kepada kita, jelas mereka adalah sebab kita hadir di dunia. Ya, kewajiban berbakti kepada orang tua itu di bawah perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, perintah untuk menyembah Allah dan berbakti, wabil walidaini ihsana, ya. Nah, demikian. Adapun guru, mereka punya jasa juga, ya, yaitu mereka memberikan makanan rohani kepada kita. Kalau orang tua ya adalah sebab kita hadir di dunia dan mencukupi semua kebutuhan jasmani kita, maka guru itu adalah orang yang berjasa memberikan makanan rohani kepada kita. Dan kedua, sosok ini, orang tua dan guru itu adalah sosok yang mesti kita hormati ya. Betul-betul kita tunaikan hak-hak mereka ini. Apalagi ya, orang tua kita itu guru kita. Itu lebih-lebih lagi ada dua hak yang harus kita penuhi, hak sebagai orang tua dan hak sebagai guru ya, hak sebagai guru. Nah, demikian. Ada juga apa kita katakan anak-anak ataupun murid-murid yang belajar justru dengan orang tuanya sendiri, sebagaimana banyak ulama ya juga ya mereka berguru kepada orang tua mereka sendiri. Nah, demikian ya. Nah, bagaimana dengan orang lain yang mungkin ya tidak ada jasa kepada kita, tidak ada kaitannya dengan kita, ya kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Nah, tetap ya kita harus menjaga adab, yaitu dengan menghargai orang lain, ya, ya menumbuhkan rasa bahwa tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga dia menyintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Ya, ini adalah adab ya kepada orang lain, yaitu menghargai. Kita memberikan ya suatu kita katakan empati ya kepada orang lain, ya. Nah, demikian. Apalagi orang itu lebih tua. Kalau orang itu lebih tua dari kita, maka kita harus menghormati. Kalau orang itu lebih muda dari kita, maka kita harus menyayangi, ya. Nah, demikian. Ya, kalau sebaya dengan kita, kita saling menghargai. Nah, demikian. Ya, sehingga muamalah kita dengan manusia itu ya adalah muamalah yang baik ya, muamalah yang membawa kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Nah, kalau tidak ya tentunya ya orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghargai dengan sesama sebaya, lalu bagaimana dia bisa menjalin hablun minannas dengan baik? Ya, nah ini perlu juga diajarkan kepada anak-anak kita adab seperti ini ya. Nah, mungkin ya misalnya ya kita mulailah dari bagaimana kita menyapa. Ya, menyapa orang-orang yang berhadapan dengan kita, yang berinteraksi dengan kita. Ya, kalau orangnya itu lebih tua ya panggillah dengan panggilan yang secara urfi di negeri ini adalah panggilan kehormatan. Ya, misalnya kita panggil dia Pak, ya. Nah, demikian. Ya, kalau dia sebaya dengan kita, mungkin ada sebutan Bung atau dan sejenisnya yang yang mengesankan, ya, suatu keakraban, ya, penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Kalau yang lebih muda, mungkin ya bisa dipanggil dengan sebutan yang hormat juga, Dek misalnya, dan demikian, ya. Sebagaimana Nabi memanggil anak-anak kecil dengan sebutan gulam, bocah, ya. Nah, itu yang urf merupakan satu kita penghargaan, penghormatan dan bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang berhadapan dengan kita, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, penanaman adab-adab seperti ini ya harus kita berikan kepada anak-anak kita sejak dini, ya, sehingga ya, kita harapkan dia tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik, berakhlak mulia, dan ini adalah salah satu kunci kesuksesannya di dalam membangun, membina hubungan dengan orang lain, ya. Akan nampak nanti hasilnya ketika dia dewasa. Dia adalah orang yang enak untuk diajak bergaul. Nah, di sana ada orang yang menyebalkan kalau kita bergaul dengannya. Ini mungkin adabnya yang tidak tertata dari kecil, ya. Dari kecil memang seperti itu, ya, tidak menghargai orang yang tua, tidak ada sayangnya kepada yang muda, kurang penghargaan kepada sesama. Ya, tentunya orang seperti ini kata Nabi, ya, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi. Ya, termasuk orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan, dijauhi oleh manusia karena menghindari keburukan, kekejian akhlaknya. Nah, demikian. Tentunya orang seperti ini tidak akan berhasil hidupnya, tidak akan sukses, ya, hidupnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini akan membawa masalah-masalah, ya, di dalam kehidupannya, ya. Akhlak yang buruk itu akan membawa masalah-masalah, ya, perkara-perkara rumit di dalam hidup. Banyak persoalan hidup seseorang itu ya muncul karena akhlaknya. Sumbernya adalah akhlak. Kalau kita telusuri, kalau kita selidiki, masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita itu banyak itu berpangkal awal mulanya karena masalah akhlak sebenarnya. Akhlak yang tidak baik, ya, akhlak yang buruk. Dari situ muncul masalah-masalah, ya, di dalam muamalah. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, sebagaimana kata pepatah, Allah bisa karena biasa, ya. Nah, anak-anak didik kita ini kalau dibiasakan adab yang baik, akhlak yang baik, maka setelah dia dewasa itu menjadi satu kebiasaan baginya. Sebagaimana kita bahas di dalam buku akhlak, ya, ensiklopedia akhlak salaf, bahwa akhlak itu adalah suatu yang spontan, suatu yang terefleksi dari diri kita, muncul refleks begitu saja. Itu akhlak, bukan suatu yang dipikirkan baru kita lakukan, ya. Nah, suatu yang spontan, ya, muncul dari diri seseorang, itu baru menjadi akhlak, ya. Nah, demikian. Misalnya jujur, akhlak jujur. Nah, orang yang punya akhlak jujur, spontan jujur, ya. Dan ketika dia diajak bohong, spontan jiwanya menolak, karena bohong itu bukan karakternya, bukan akhlaknya. Sebagian anak ada yang kelu lidahnya untuk berbohong. Diajak berbohong, diajari berbohong pun dia enggak mau. Tapi sebagian anak berbohong itu adalah suatu yang muncul secara spontanitas dari dirinya. Enggak disuruh bohong dia bohong. Enggak diajari bohong dia bohong, apalagi disuruh bohong. Ya, wah, itu ya pucuk dicinta ulam tiba. Ya, memang itulah karakternya. Ya, dan dia akan terbawa sampai dia dewasa nantinya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini banyak kasus-kasus yang terjadi di antara ikhwah, di antara manusia, yaitu aksi penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, ya. Nah, itu ya sesuatu yang ya mungkin ini yang hilang, pendidikan yang hilang di masa kecil, ya, penanaman akhlak yang baik tadi, ya, kejujuran. Nah, di sini, nah, jadi perlu, ya, kita kita ajarkan adab-adab ini kepada anak-anak kita sedari kecil, khususnya di dalam berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, ya, tadi kita contohkan mulai dari sebutan. Ya hendaknya ya dia tahu ya, ya urfi yang berlaku di negeri ini. Ya kita enggak bicara urfi di negeri lain, mungkin berbeda ya. Mungkin di negeri lain orang memanggil sebutan nama kepada orang yang lebih tua itu biasa. Itu biasa dan mungkin itu sudah urfinya di sana. Enggak bisa disamakan dengan di sini. Kalau kita memanggil orang dengan orang yang lebih tua dari kita dengan sebutan namanya misalnya. Ya, nah. Misalnya dia disebut Abu Muhammad begitu ya. Dia punya anak namanya Muhammad, lalu dia diberi kunyah Abu Muhammad ya. Nah, kalau di sana mungkin ya secara urfi di negeri-negeri Arab sana ya mungkin orang memanggil orang yang lebih muda memanggil dengan sebutan ya Abu Muhammad itu biasa dalam apa namanya dialek bahasa Arab ya. Kalau kita berbicara dengan orang Arab atau berada di negeri sana biasa dengan sebutan ya Abu Muhammad. Tapi kalau di sini kita yang lebih muda ya anak muda memanggil orang tua yang memang kunyahnya Abu Muhammad kan gitu ya. Ya lalu kita Abu Muhammad ya dia agak ya lain. Ini bahasa Indonesia. Ini di Indonesia urf di sini berbeda. Ya nah ini kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, nah demikian. Ya di sini mungkin ada sebutan Pak kan begitu ya, menunjukkan hormat bahwa kita memanggil orang yang lebih tua. Urfnya di sini seperti itu, nggak bisa disamakan di tempat-tempat yang lain. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, karena urf setiap negeri itu berbeda. Ya, nah seperti yang pernah kita sampaikan, kalau di beberapa negara ya. Memegang janggut, ya, memegang telinga itu adalah satu penghormatan, penghargaan. Tapi kalau di sini, ya mungkin kita ditempeleng orang, begitu ya, kita pegang jenggotnya, kita pegang telinganya. Nah, di sini itu mungkin tanggapannya menjadi berbeda, ya. Nah demikian, asumsinya menjadi negatif. Nah jadi urf itu ya juga perlu kita ketahui, ya di setiap daerah berbeda-beda. Nah demikian. Nah ini berkaitan dengan adab ya di dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Nah demikian. Kemudian yang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita adalah adab persaudaraan ya. Adab persaudaraan ya, dia punya abang, punya adik ya, bagaimana dia bersikap kepada abangnya, kepada kakaknya, dan bagaimana dia bersikap kepada adiknya kalau dia punya adik ya. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya di sini orang tua kata Nabi ya perlu berlaku adil kepada anak-anak mereka. Adilu baina auladikum. Karena kalau kita ingin menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita tapi kita tidak berlaku adil kepada mereka, ini akhlak akan terbuang percuma. Ya, kepada orang tua hendaknya mereka bisa memperlakukan anak-anak mereka itu dengan adil. Ya, nah dasarnya itu karena kalau tidak ada keadilan di antara mereka dari orang tua mereka sendiri, lalu bagaimana si abang bisa menyayangi si adik bisa menghormati si abang ketika dia lihat orang tuanya pilih kasih atau tidak adil di dalam bersikap, buyar semua akhlak. Yang muncul adalah hasad, dendam, kebencian, permusuhan. Seperti ya kita lihat sebahagian ya orang memusuhi saudaranya sendiri. Ya, nah ingat hasad di antara anak ini kalau kita tidak jaga, orang tua tidak jaga itu kobaran apinya lebih besar daripada hasad kepada orang lain. Karena biasanya hasad itu, api hasad itu memakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Bahkan semakin dekat hubungan kita dengan dia, semakin besar api hasad itu berkobar. Nah, maka orang tua harus menjaga kondisi ya, situasi dan kondisi yang kondusif di antara anak-anaknya dengan berlaku adil. Ya, itulah pentingnya pesan Nabi kepada para orang tua untuk ya bersikap adil ya kepada anak-anak mereka. I'dilu baina auladikum. Ya, berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Nah, jadi ini untuk membantu kita menanamkan adab ya, akhlak ya kepada anak-anak. kepada anak-anak kita, ya, dengan saudara-saudara mereka, ya, dengan saudara-saudara mereka, atau kepada keluarga karib kerabatnya, mungkin sepupu, ya, mungkin paman, mungkin bibi, ya, kakek nenek, ya, karib kerabat, ya, kadang-kadang ya mereka juga berinteraksi dengan mereka, ya, dengan karib kerabat tersebut, ya, dan juga ini untuk menanamkan kesadaran untuk menyambung tali silaturahim. Ya, kadang-kadang dia diajak silaturahim ke sepupu-sepupunya ataupun ke saudara-saudaranya, ya, ataupun ke kepada karib kerabatnya, dia enggak mau. Ya, karena tidak tertanamnya, ya, kita katakan kesadaran untuk, ya, menyambung silaturahim, ya, kepada karib kerabat, ya, atau ketidakcocokan mereka dengan karib kerabat itu. Nah, jadi perlu kita tanamkan di sini, ya, kelemah lembutan, kasih sayang, kecintaan, ya, di antara mereka, ya, sehingga, ya, yang lebih tua itu bisa menyayangi adik-adiknya, yang lebih muda dia bisa menghormati abang dan kakaknya, ya, akan muncul penghormatan dan penghargaan, ya, di antara mereka, dan ini sangat membantu orang tua, ya, ya, karena kita lihat, ya, kalau dulu abang mengajari adik itu biasa, ya, kakak yang tua mengajari adiknya itu biasa, tapi sekarang, ya, mungkin jarang kita lihat, ya, atau mungkin sudah tidak ada lagi, sudah tidak terbiasa, ya, abang ataupun kakak mengajari adiknya. Ya, bisa jadi adiknya enggak mau atau juga abangnya enggak mau, kan begitu, ya. Nah, sibuk masing-masing. Kadang-kadang di rumah itu tidak tercipta komunikasi di antara mereka sehingga tidak terjalin hubungan yang harmonis di antara, ya, kita kan kakak adik ini, ya, di antara anak-anak yang bersaudara ini. Nah, demikian, ya, kita tahu hari ini, ya, salah satu PR terberat kita adalah berhadapan dengan gadget, ya, dengan gadget, ya. Mungkin anak-anak kita masing-masing punya gadget dan mereka asik dengan gadgetnya masing-masing, sehingga kadang-kadang di rumah abang jarang ngomong sama adiknya, adik jarang ngomong sama kakak dan abangnya, ya. Dulu mungkin kita masih lihat kakak ataupun abang main-main dengan adik-adiknya, kan begitu, ya? Adik main dengan abang-abangnya, dengan kakak-kakaknya. Tapi sekarang mungkin pemandangan itu tidak terlihat lagi, ya. Nah, karena masing-masing sibuk dan seolah-olah tidak mengenal. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ada seorang yang tidak tahu nama saudaranya sendiri. Ya, nama, jangan tanya yang lainnya berapa usianya, kemudian namanya dia enggak tahu. Yang tahu itu cuma nama panggilan aja. Ya, nama siapa, nama saudaramu dia enggak tahu juga, ya, nama lengkapnya. Ya, karena jarang berinteraksi, ya. Tidak tercipta hubungan yang harmonis di antara mereka. Nah, jadi perlu, ya, ada persaudaraan ini kita ajarkan bahwa seseorang itu hendaknya peduli dengan saudara kandungnya, ya, saudaranya yang mereka berasal dari satu rahim. Ya, lalu bagaimana mereka punya kepedulian kepada saudara mereka nanti setelah dewasa, ketika misalnya saudara mereka perlu bantuan, ya, perlu uluran tangan, ya. Nah, demikian, perhatian dan lain sebagainya. Nah, jadi ini perlu, ya, kita tumbuhkan di, ya, pada anak-anak kita, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan kalaulah mereka tumbuh kembang bersama sebagai orang yang bersaudara, ini akan memudahkan kita ketika kita sudah tua renta nanti, ya. Ketika kita sudah tua, lanjut usia, ya. Nah, mungkin kerjasama mereka yang kita harapkan dalam mengurus kita, ya. Kalau mereka tidak kerjasama antara anak-anak ini untuk mengurus orang tuanya setelah dewasa, setelah lanjut usia, ya, ada anak-anak yang bersepakat untuk memasukkan orang tuanya ke panti jompo saja, karena si abang nolak, si adik nolak, si adik merasa tidak dibantu sama kakaknya, kakak merasa ditinggal adik-adiknya, ya mereka seolah-olah tidak peduli, ya apa mau dikata, akhirnya orang tuanya pun dilempar ke panti jompo. Nah demikian, dan itu tentunya kita tidak harapkan, mungkin ya karena ya hubungan diantara mereka ini kurang harmonis, ya tidak terjalin. Kalau mereka menjadi orang-orang yang bersaudara dengan hubungan yang kuat, ya, ya tentunya ini akan membantu kita nanti setelah kita lanjut usia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya adalah adab bertetangga. Ini ada orang khusus ya di dalam hidup kita yang mungkin luput dari perhatian kita, tapi mereka punya hak dan ada hak mereka yang perlu kita penuhi. Dan Islam mengakui itu, yaitu hak tetangga. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Memuliakan tetangganya. Malaikat Jibril datang kepada kita, datang kepada Nabi berpesan supaya beliau berbuat baik kepada tetangga. Hingga Nabi mengira bahwa tetangga akan diberi hak waris. Begitu besarnya hak tetangga, maka anak-anak kita juga harus kita ajarkan beradab kepada para tetangga. Ya terutama anak-anak tetangga di sini ya. Bagaimana mereka bisa bermuamalah, bermain bersama anak-anak tetangga dan harmonis ya, tidak tengkar, tidak musuhan ya. Nah, tapi sekarang mungkin di beberapa tempat ya, seperti di kota-kota besar ya, banyak orang yang enggak kenal dengan tetangganya mungkin ya. Ya, dia saja tidak kenal sama tetangga, apalagi anaknya. Anaknya jarang juga bergaul dengan tetangga. Ya, tidak ya mungkin sekarang hidupnya nafsi-nafsi ya, hidup individualistis. Sehingga mungkin orang enggak kenal dengan tetangganya hari ini ya. Padahal Nabi berpesan ya supaya ya kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita, terutama anak-anak kita di sini ya, untuk mempunyai ya adab ya kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita ya, di sekitar rumahnya. Nah, tentunya ya di sini ya kita sebagian orang mungkin takut terkontaminasi anaknya ketika bermuamalah ataupun bergaul dengan anak tetangga. Ya tentunya kita juga tidak mau ya anak kita jadi korban ataupun jadi buruk atau rusak ya karena pengaruh buruk dari anak tetangga. Namun ya kita harus ajarkan ya bahwasanya ya tetangga itu punya hak ya yang perlu kita penuhi. Namun ya kita juga harus menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatifnya. Nah demikian. Ya minimal dia kenal lah dengan anak tetangga itu. Dan dia tahu kalau lah anak tetangga itu tidak bagus akhlaknya ya. Nah dia tahu ya bisa menempatkan dirinya untuk tidak bergaul lebih dekat kepada orang tersebut atau anak tersebut. Nah tapi dia tahu adab dan hak tetangga yang mesti dia penuhi. Ya wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Taib. Jadi itu beberapa adab yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mulai dari orang tuanya, ya guru-gurunya, ya saudara-saudaranya, ya tetangganya dan manusia secara umum. Ya. Dan kita mungkin pernah lihat anak yang ya sangat manis perilakunya ya, dia tahu menempatkan diri dari kecil, kita lihat sudah tertanam itu pada sebagian anak ya. Nah ini tentunya tidak lepas dari tarbiyah ya, pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak tersebut ya, sehingga dari kecil memang sudah tertata ya adabnya dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitarnya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah demikian, karena kita lihat sebagian anak di bawah orang tuanya lagi ngobrol dengan temannya, selalu menimpali, kadang-kadang mengganggu dan lain sebagainya ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain ya, namanya anak polos. Tapi ya ini tentunya kepolosan anak itu juga tidak lepas dari arahan orang tua ya. Mungkin orang lain memaklumi anak ini. Tapi apa dalam hati mereka? Apa enggak diajari sama orang tuanya ya? Kan begitu. Mereka bisa memaklumi si anak ya, karena masih kecil mungkin. Tapi mereka kan berkata dalam hati mereka, ah, apa enggak diajari sama orang tuanya ini? Kan begitu. Jadi orang tuanya jadi sorotan begitu. Jadi kita di sini yang mesti ya menanamkan adab-adab ini kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, ya. Nah, demikian. Nanti akan kita lanjutkan beberapa adab yang berkaitan dengan perilaku dia. Misalnya adab makan, adab berpakaian, adab berpenampilan, ya. Ya, nah ini akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik, demikian kajian kita pada pembahasan kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku ulu qawli hadha, astaghfirullah li walakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, baik, sekurang jazakallahu khair, barakallahu fik. Untuk Ustaz Hadi yang sudah memberikan materi dari pembahasan mengenai penanaman adab kepada anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan di nomor layanan pesan singkat di SMS 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan line telepon di 0218236543. Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan dari seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, banyaknya kasus pelaporan dan peneguran orang tua terhadap guru, bahkan tidak sedikit yang dipolisikan, menjadikan kami sebagai guru mengajar itu tidak maksimal. Kami sebagai guru akhirnya hanya sebatas melaksanakan kewajiban dari sekolah saja, mengajar, pulang, dan akhir bulan menunggu gaji. Kami tidak terdorong untuk membentuk karakter mereka karena kasus-kasus di atas tersebut. Nah, bagaimana nasihatnya Ustaz agar kami bisa meluruskan niat-niat kami dengan keadaan seperti itu?
Ya, di sini ada satu yang hilang di dalam dunia pendidikan, yaitu kerjasama antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Kayak tidak sinkron ya. Seperti ada yang membangun, ada yang meruntuhkan, ada yang meruntuhkan, ada yang membangun begitu. Nah, tentunya orang tua menitipkan anak itu kan untuk dididik, bukan hanya sekedar anak ini tahu ini tahu itu ya. Tentunya mereka mengharapkan anak ini menjadi anak yang berakhlak baik, hormat kepada orang tua, guru, dan bisa bermuamalah dengan baik kepada manusia. Tentunya itu yang diharapkan oleh orang tua, tapi kadang-kadang keinginan orang tua itu tidak sesuai dengan tindakannya. Ya, anaknya apa kita katakan dikenakan tindakan disiplin, ternyata orang tuanya yang menggugat. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Jadi perlulah di sini orang tua itu ya terlibat di dalam pendidikan. Ya, terlibat di dalam pendidikan anaknya. Ya, jangan tidak mau tahu, terima laporan yang tidak enak lalu melabrak sekolah. Ya, itu tidak etis itu ya. Nah, sekali lagi ya, hilangkan dari diri kita bahwa kita sudah bayar ilmu yang diajarkan guru kepada anak kita itu. Gak seberapa itu nilai materi yang kita keluarkan. Jadi supaya tidak muncul ya kesemena-menaan ya, sesuka hatinya ya, gak enak dia rasa, dia pun mensomasi, melaporkan ataupun menggugat sekolah. Nah, itu satu sisi ya. Ya, perlu para pihak pemangku kebijakan di sekolah mengetahui bahwa sering juga saya sampaikan ini di acara-acara parenting, yaitu sebenarnya yang perlu sekolah bukan hanya anaknya, orang tuanya juga perlu sekolah ya. Nah, maka ya di sini perlu ya ada pertemuan yang intens antara orang tua dan guru di sekolah ya, dengan ya membuat acara-acara parenting supaya ada tercipta komunikasi yang baik ya, antara guru dan wali, ya, guru dan wali murid. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Sehingga mereka punya satu visi dan satu pandangan, visi dan misi yang sama, pandangan yang sama tentang pendidikan. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya, mungkin juga sekolah di sini, ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita hilangkan dari dunia pendidikan kita, yaitu kekerasan. Ya, kalau bisa dihilangkan dari dunia pendidikan kita, ya, ya, karena tidak namanya ketegasan itu bukan kekerasan. Maka kadang-kadang kita prihatin dan sedih juga mendengar kasus-kasus, ya, kita katakan penganiayaan di sekolah yang justru dilakukan oleh para guru, gitu, sehingga sebagian kasus menyebabkan kematian atau kasus-kasus kekerasan di antara murid. Ini di mana gurunya, kan, begitu, ya, ya, dalam tanda petik, ya, di mana gurunya, begitu, sehingga terjadi kekerasan di antara siswa di sekolah. Nah, demikian. Jadi ini seharusnya tidak ada di dalam dunia pendidikan. Mungkin kita perlu mengkaji ataupun mengevaluasi metode pendidikan kita, ya. Ya, kita tahu, ya, mungkin di sekolah, apalagi lembaga-lembaga pendidikan yang kita katakan 24 jam yaitu pesantren, ya, itu anak ini terlalu dicekoki dengan hukuman, ya, terlalu banyak aturan peraturan dan lebih banyak lagi hukuman, ya. Nah, demikian. Nah, ini yang perlu mungkin, ya, kita evaluasi, ya, apa perlu hukuman-hukuman ini dijejali kepada anak sejak dini, ya, sejak kecil anak ini sudah kenyang hukuman, gitu, ya. Kita khawatir ketika dia dewasa dia menganggap angin lalu semua hukuman karena dia adalah orang yang terbiasa dihukum. Ya, hukuman itu, ya, tentunya tidak selamanya dan tidak semuanya memberikan efek jera, ya, kepada anak didik. Ya, kalau kita lihat arahnya, ya, hukuman ini justru membuat dia terbiasa dihukum. Ya, dia menganggap enteng hukuman, menganggap remeh hukuman, memandang sebelah mata hukuman. Ini bisa kontraproduktif. Yaitu dia sama sekali tidak takut dengan hukuman. Maka ketika dia dewasa, jadilah dia orang yang tidak mengindahkan peraturan. Walaupun dia tahu dengan melanggar peraturan dia akan dihukum. Kenapa? Karena mindsetnya sejak kecil, ya, saya sudah terbiasa dihukum, biasa dihukum, gak takut lagi dia dengan hukuman. Nah, itulah salah satu dampak negatifnya kalau anak itu, ya, terlalu banyak dijejali dengan hukuman dan hukuman. Ya, nah, demikian. Jadi, ya, perlu kita evaluasi itu, ya, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, apa perlu, ya, mendidik itu harus dengan hukuman. Kalau bisa mendidik tanpa hukuman, ya, ya, tentunya itu jauh lebih baik, ya, terutama, ya, di sini anak-anak di usia 10 tahun ke bawah. Anak-anak usia 10 tahun ke bawah, yaitu kalau bisa, ya, ya, kita minimalisir, ya, hukuman itu sekecil dan sesedikit mungkin. Bahkan kalau perlu tidak ada hukuman kepada anak yang di bawah usia 10 tahun. Karena Nabi tidak membenarkan itu. Hatta dia meninggalkan sholat, jangan dipukul, sampai usia 10 tahun. Jadi Nabi membagi anak-anak itu menurut fase usianya. Dan kita perlu perhatikan juga itu. Ya, usia anak. Nabi membagi anak itu berdasarkan usia. Usia 10 tahun ke bawah itu kalau bisa jangan dihukum. Ya, nah, demikian. Tapi masuk mungkin dari sisi yang lain, ya, dari apa namanya, memberikan tarhib lebih banyak daripada tarhib, ya, lebih besar porsi apa namanya, bisyarah daripada nidharah, ya, kabar gembira daripada kita menakut-nakuti ataupun, ya, memberikan ultimatum. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi, ya, perlu kita perbaiki mungkin, ya, sistem yang kita buat atau kita lakukan di dunia pendidikan kita ataupun di sekolah. Nah demikian sehingga ya tidak ada lagi kekerasan di apa di lingkungan pendidikan kita ya. Nah demikian wallahu alam bisawab. Jadi mungkin kasus-kasus seperti ini bisa ya bisa kita minimalisir atau kita hilangkan ya. Nah demikian wallahu alam bisawab. Jadi ya tentunya sekolah juga harus sekolah-sekolah hari ini ya harus juga memperhatikan ya sisi kita katakan pendidikan itu kalau sudah bisnis murni itu biasanya ya nggak bisa diharapkan lah. Kalau sekolah pendidikan ini sudah dijadikan bisnis murni ya kadang-kadang dengan alasan kesejahteraan guru, nggak tahu gurunya sejahtera atau tidak, tapi biaya pendidikan itu sangat mahal. Ya, saking mahalnya biaya pendidikan itu muncul secara tidak sengaja, secara tidak direncanakan, tidak dimaksud, ya. Kesan bahwa saya sudah beli pendidikan. Kesan bahwa saya sudah bayar ilmu. Ya, maka harus dengan kepuasan saya. Bukan apa hasil yang akan diraih ataupun apa kata tujuan yang akan diinginkan dari pendidikan. Bukan itu lagi yang menjadi acuannya, tapi karena biaya terlalu besar, maka ya dia tidak mau diusik ya dengan apa namanya dengan proses pendidikan yang berlangsung ya. Nah, demikian. Ketika itu dia dapati bahwa tidak cocok dengan seleranya, ya maka itu tadi kadang-kadang berbuat semena-mena, bersikap semena-mena, ya. Nah demikian, seolah-olah pendidikan itu sudah dibayarnya, ya. Pendidikan itu sudah dibelinya dengan harga yang fantastis tadi. Ya, itu mungkin salah satu hal yang perlu dievaluasi, ya. Nah, jadi kewajaran dalam biaya pendidikan itu juga perlu dilihat di sini, ya. Nah demikian, karena kadang-kadang sekolah itu dia kami terpaksa buat biaya yang mahal seperti ini karena fasilitas-fasilitas yang kami buat. Ada lapangan ini, lapangan itu, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga ini sebenarnya mereka melakukan ini karena tuntutan dari wali. Ya, di sini kalau pendidikan itu dijadikan persaingan bisnis. Sana buat begini, di sini buat begitu juga. Dan ini menaikkan ongkos biaya pendidikan hari ini, ya tentunya. Nah demikian, sehingga mungkin pendidikan itu milik orang yang berduit sekarang ini. Kesannya ya, kesannya. Mohon maaf. Nah demikian, ya. Nah yang tidak punya duit dia tidak bisa sekolah. Di sekolah-sekolah yang apa namanya, yang gurunya itu ya mau di situ karena gajinya besar juga, kan begitu. Nah jadi sisa-sisa ya sekolah-sekolah gratis. Ya. Tenaga dadakan ya yang kadang-kadang baru lulus dicomot ditaruh di situ kan begitu ya, yang bersedia untuk dibayar murah kan begitu ya. Nah seperti itu, wallahu alam bisawab. Nah sementara fasilitas-fasilitas itu tidak berkaitan langsung dengan esensi pendidikan, justru ya misalnya suatu fasilitas yang berkaitan dengan esensi dari pendidikan yaitu perpustakaan, maktabah, library itu tidak ada. Ya, yang seharusnya untuk fasilitas-fasilitas yang kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan pendidikan itu kalau dialokasikan untuk misalnya membangun maktabah, perpustakaan yang lengkap, yang itu menjadi ya ikon pendidikan ya, jadi kebanggaan ya lembaga pendidikan itu nggak ada dan nggak berpikir ke situ juga, ya karena kadang-kadang yang terlibat dalam pendidikan juga nggak ngerti pendidikan. Nggak tahu arti pentingnya sebuah perpustakaan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi intinya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam dunia pendidikan kita hari ini. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.